Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pagtatapos ng panibagong matagumpay na Gay Mardi Gras, ang Sydney ay maaaring mabigyang babala na mayroong bagong bayan na naglalayong kunin ang titulo nito bilang kapital ng komunidad ng lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex o LGBTI sa Australia. Ang napakalayong syudad ng Broome sa baybayin ng Kimberley sa Western Australia ay mayroong populasyon ng LGBTI na tanggap ng mas malawak na komunidad. Sa katotohanan, ang komunidad ay malawakang tanggap. Kaya nang ang bayan ay naging punong abala ng sarili nitong Mardi Gras, mas maraming mga mamamayan na straight ang dumalo. Narito ang ulat ni Ryan Emery na isinalin sa wikang Filipino.
Thank you. It's important for the gay and lesbian community to come out for who they are and stand up for their rights and rock the ass off of the night.
At iyon na nga, ito ang estilo ng Broome sa pagtanggap ng sekswalidad ng ibang tao. Sa Roebuck Hotel, isang institusyon sa Broome at isang uri ng lugar na iyong pupuntahan para sa basang t-shirt competition, ang mga lokal at komunidad ng LGBTI ay nagtipon-tipon para sa Mardi Gras na selebrasyon. Sila ay nasa bistro at ang Kimberley Queen Best Dress Competition ay magsisimula na. Sa susunod na pinto, sa harapan ng bar, mayroong isang lalaki na ang estilo ng buhok ay mallet at nakasuot ng singlet at maruming shorts. Kausap ang isang sexy kung manamit na waitress. Kinagabihan, siya ay magtutungo sa nightclub. Dalawang pintuan sa baba, pinapanood ang drag queen na inaalog ang kanyang dibdib sa karamihan ng mga tao habang siya ay nagmamime ng awitin. Ito ang Broome Mardi Gras 2017. Si Lucy Falcocchio ay isang event organizer. Nagtungo siya sa malayong bayan sa Hilagang Kanlura ng Western Australia. 9 taon na ang nakakaraan.
Having never been to Western Australia before, I suppose the perception was, I'm going to be tarred and feathered by midnight. It certainly way exceeded my expectations because I've chosen to make this my home. And as you can see from tonight, it's probably the friendliest, gay-friendliest place I've been to in a long time. And I think that comes from the history of Broome. It's culturally diverse. We have a large indigenous population. And I think that, you know, probably they've had their own adversity that they've had to live through.
Ang Broome ay mayroon ding malaking populasyon ng Asyano at karamihan sa mga aboriginal na mamamayan ay mayroong pamana mula sa mga Malay. Tinawag din ito ng mga pearl divers mula sa Japan na tahanan sa ilang mga dekada. Ayon kay Dwesmond Wigan, mula sa komunidad ng One Arm Point Aboriginal, hilaga ng Broome, ang kultura ng bayan ay maraming ipinapaliwanag.
Me as an Aboriginal person, oh my God, like I've never ever like been confronted as a gay person, like being confronted as like, oh my God, like that is just wrong what you do. No, I've never been ever like, you know, confronted in that way. But I've been embraced as a beautiful person, as like a part of our culture because of the fact that our culture is so beautiful. It embraces other elements of our life.
Ayon sa machine operator na si Jack Woods, siya ay lumipat mula sa magaspang at mahirap na bayan patungo sa iba nang kanyang tapusin ang kanyang buhay sa minahang bayan ng Kalgoorlie at siya ay bumiyahe 2,000 kilometro sa hilaga. Siya ay umalis na isang gay sa Kalgoorlie, ang bayang kanyang pinagmulan, at naging bukas sa pagiging isang gay sa Broome kahit sa kanyang trabaho.
I moved straight to Broome into work, into heavy machinery, and trades assistant in a mechanical workshop. So, and it was definitely not a secret or anything like that. And I'm quite openly gay and never had any dramas. Oh, you get the banter and stuff like that, but it's all for fun. Nothing ever super serious.
Nagbibigay ng suporta ang Shire of Broome sa likod ng Mardi Gras at nakipagkita sa mga event organizers para pag-usapan ang pagsasagawa ng sarili nitong parada sa susunod na taon. Ganoon na rin ang pagkakaroon ng mga market stalls at iba pang pangyayari. Ayon kay Lucy Falcoquillo, gusto ng Broome na maging destinasyon para sa Mardi Gras.
We're also talking with other business in regards to looking at, you know, cabaret show and sit-down meal on the Friday night to perhaps make this, you know, a week-long event and celebrate Pride and Mardi Gras here, and hopefully people may see it as, you know, an alternate place to come and enjoy Mardi Gras and diversity, but, you know, definitely also a destination for gay, lesbian, bi, transgender people all over the place to come and feel okay at being here.
Ayon sa kanya, na bagamat ukol ito sa isang komunidad na pinapahayag ang sarili nito, ito ay maaari ring ukol sa iba pang komunidad na katulad ang isinasagawa.
The guys that came over from over east, I took them to the local wet t-shirt comp on Thursday night. They'd never been to one in their life, so that's in the skimpy bar just there. And yeah, they really enjoyed that. As they said, never seen that before, so that was certainly a culture shock for them, but an enjoyable one for them.
There you go. Works both ways.
Oh, absolutely works both ways.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.